България трябва да използва труда на ромите, иначе е обречена на бедност и икономически проблеми. Това е ключов извод в анализ на Берлинският институт за населението и развитието. Наистина ли е лечебно обаче предлаганото лекарство? Разговаряме с Пламен Асенов. Пламен, в анализа на Берлинският институт се казва, че демографските проблеми на България са основната пречка пред достигането на средният за Европейския съюз стандарт на живот в страната. Доколко основателен е този извод?
Не знам важни детайли за самото изследване, за да мога да потвърдя или отрека, Филип. Със сигурност проблема обаче е огромен. Скоро говорихме с теб и за един доклад на ООН, който изнесе наистина тревожни данни за демографската криза в България. Все пак обаче ми се струва, че да се постави точно това като основна пречка е извод леко стерилен. Той би бил верен, ако икономическата среда в България беше чиста, т.е. ако тук липсваха корупцията, мафиотските образования, държавната намеса и излишните регулации, изкривената съдебна система, отровната зависимост от Русия в ключови отрасли като енергетиката. Всичко това, поне за мен, е достатъчна причина да не съм категоричен, че точно демографията ни мъчи най-много в момента. И обратно. Сигурен съм, че ако бизнес средата се нормализира и заприлича на тази в средноевропейските държави, то и демографските проблеми ще започнат да се разрешават от само себе си.
Пламен, все пак тенденциите в това отношение са много лоши. Очаква се, например, след 25-30 години населението да намалее до 5,5 милиона и един пенсионер да се издържа от 1,5 работещи, докато сега го издържат трима. Има ли лекарство срещу този близък срив?
По принцип има, но май вече тотално изпуснахме времето за неговото прилагане, Филип. Основното лекарство по тази тема е просто и се нарича нормална пенсионна система, но приемането му трябваше да започне още с падането на комунизма. Обаче България първо се влачи 8-9 години и тръгна в тази посока едва при правителството на Иван Костов. При това тръгна така погрешно, че пенсионната система и досега е като куцопир. Още по-лошо е, че поради силно противоречивите политически и бизнес интереси, свързани с темата, изгледите нещата да се оправят бързо са нулеви. По същия начин стои въпроса и с здравната реформа. Тя първо закъсня, а после се въведе в толкова социалистически вид и при такава доминация на държавни и ведомствен интерес, че самата реформа се обезсмисля още с раждането си. Никакви козметични промени, предприяти от тогава насам, не променят нещата и виждаме, че години наред качеството на услугата здравеопазване в България не се подобрява. А онези все повече и повече пари, които данъкоплатец се излива в системата, буквално потъват.
А как стоят нещата с образованието, третата ключова система, свързана с демографията?
Точно по същия ужасен начин стоят, но с някои специфики. Въпреки, че по логика е много консервативна, образователната система в България по време на прехода се промени толкова много пъти, че вече май никой не може да ги преброи. Но всички промени се оказаха ялови, защото промяна в качеството на обучението няма. Дори ключовата до тук реформа, най-близка до пазарните принципи, парите да не се раздават на училище само защото то съществува, да вървят след ученика, не се оказа ефективна. Сега третото правителство на ГЕРБ обеща и наистина започна да увеличава рязко заплатите на учителите. Въпрос обаче пак стои, ще доведе ли това и до подобряване в качеството? Съмнявам се. И то не само защото не съм чул увеличените заплати да се обвързват с такова изискване. Както отчита анализа на Берлинския институт за населението и развитието, близо 40% от българските ученици около 15 годишна възраст, т.е. в активна училищна възраст, са функционално неграмотни. Те не разбират елементарен текст и не могат да се справят с елементарни аритметични действия. Това не е от вчера, Фили, и няма да се промени утре. Мнозина в България и досега фантазират псевдопатриотични глупости, че нашата образователна система превъзхожда западната, но видите ли, западняците ни налагат тяхната, затова нещата са зле. Не, те нещата просто са си зле. Ето едно показателно изречение от анализа на Берлинския институт. Българските ученици и студенти получават твърде много ненужни знания и излизат от учебните заведения без необходимите за пълноценна професионална реализация практически умения. Съвършено точно, но има нужда от съвсем лека корекция, Филип. Да, правят се опити на учениците тук да им се набутат в главите твърде много ненужни знания. Но това не означава, че те пък наистина ги получават. Дори обратно, струваме се, че учениците реагират, като изключват съвсем и отказват да получат дори нужните знания.
Пламен, а доколко е възможно да се реализира една от основните препоръки в анализа на Берлинският институт? Да се използва труда на ромите, за да се предпази България от икономическия срив, свързан с демографските проблеми в близко бъдеще?
Има много факти, които сочат, че това в момента, а и в обозримо бъдеще, едва ли е възможно, Филип. Самия Берлински институт в анализа насочва към този извод. Ето един показателен цитат. 1/5 от навлизащите в трудоспособна възраст младежи в България са роми. Използването на тези перспективни трудови ресурси би могло да запълни растящия дефицит от кадри. Но това не се случва, защото става дума за спящ трудов потенциал. 2/3 от ромите между 16 и 24 години се числят към категорията «нищо не правящи младежи». Те нито учат, нито работят, нито стажуват. За съжаление, много може да се спори за израза перспективни трудови ресурси, използван по отношение на ромите. В случая, според мен, той е използван просто като плод на задължителната политическа коректност. Но ако искаме не само да знаем истината, а и да намерим решение по този, пък и по други сериозни проблеми, трябва да изоставим желанието си да замазваме нещата. Видяхме как през годините това вместо да изправи, изкриви допълнително всичко. Защото от една страна мнозинството получи нови поводи за отхвърляне на ромите, независимо дали тези поводи са реални или са плод просто на нови предразсъдъци, натрупани върху старите. От друга страна, сред самите роми се появи желанието, или поне очакването, да имат не точно равни права с другите, защото това влече и равни отговорности, а да имат привилегии. Това стои в основата на нищо неправенето от страна на голямата маса ромски младежи. Виждаме го дори в тяхната емиграция. В голямата си част те не отиват в Европа за да учат, работят и така да подобрят положението си, а за да получават социални помощи. В най-добрия случай, разбира се. Онзи ден в Пловдив, например, попаднах на просещо 16-17 годишно ромско момиче. Някакви жени го попитаха защо проси, а то по един до болка познат модел стана леко агресивно и със укор каза: ами нямаме работа. Те намеря работа, само ми кажи до кой клас си учила, намесих се и аз. Ако можеше с поглед да се убива, сигурно щях да съм мъртъв. Момичето изкоча и изчезна. Това е просто една случка, Филип, илюстрация, от която не бива да се обобщава. Но като журналист съм работил много по ромската тема и мога да говоря с часове за нея. Тук обаче само ще кажа, че в резултат на всичко, което знам и виждам, изпитвам силно съмнение. За съжаление, съмнявам се, че точно младите ромски момчета и момичета са онези перспективни трудови ресурси, които ще спасят българската икономика от крах след 20, 30 или 50 години.
Политическият анализатор Пламен Асенов. Обречена ли е България на бедност, ако не използва труда на ромите?